Melbourne Ethnic Community Radio.
3 4 Z.
92.3 FM. 3 triple Z.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre...
Estas la 1 de la posttagma de London, la 9 de junio 2008, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto.
Belsonas jam Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Afrik, Ameriko, Europo, au eĉ Australio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Por canto ni nun con jubilo, la maestro pro li al labor, al mon sono vi sono rilo, riubile di mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroj existas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
Buenas tardes de mia collaboranto.
Saluto de Carlo.
Io presento salvi quelcain eroi de la programo, cae de mi, Laszlo Farkas, mi productis la programon, cae funcigas la panelon. Cio retenis vian atenton hodiau, Carlo?
Mi electis tri articoloi. La unua articolo estas pri leginte la intervjuon kun Temidjuk de revuo La Gazzetto. La dua articolo pri danco de ardeoi el eventoi Budapesto, cae la tria articolo estas pri alkoholaĵo el Monato.
Cae mi ancau electis tri, la uno estas el Tamen Plu, estas la oficiala organo de Sud-Australio, de Bob Ferbi, e alianza la di centiarigio de Dana Esperantista Asocio, a la dua el Esperanto, i lei en Africo de Jofia Corodi, ca la lasta estas el Monato, rivalai gastuboi de Carlo Juhas. Angau, en hodiaŭa programo, mi ha ludas la interiuon, Svetislav havas interiuo kun Vertore Edler, kai ankaŭ mi elektis belajn kantojn. La unu estas de Vinilkosmo Compil volumo 2 kompaktdisko, Amromanco, kai de Jomo Friponas kompaktdisko Kisumin, kai de Destino Tero, Jodan kai Bohor Cantos, Sep Tagoi, Sep Noctoi. De Jomos Lavumas Compact Disco, Campeto Campo, etas la Rusa canto, la Poliuska Shirokaya, kai de nove Jomo Friponas Compact Disco, la Virbovo, kai la luno. Do mi comenzas la programa canto de Vinil Cosmo Compul volumo 2 Amromanco.
sad, sed mi subtenis min, vi fortis min al hejn, sed vestigis min, sed filis min pro tem, tu trope tuširi, tuširi, tuširi.
Vi ascoltis canton titolo Amro Manzo de Vinil Cosmo Compil volumo 2 compact disco. Leginte la interviun cun Dimitriuk. La nomo de la Franca kio helpis por la visito de Lanti en Moskvo. Robert Guggenheim 1899 cis 1986 anarchisto, anarchiisto, sindicatisto de 1916. Lignaisto, li alicis alla comunista partio je la fino de sia militservo comencita en 1918. Li tiam eclenis esperanton ke la rusan lingvon. Lia matriculo et sat estis 15 quar. En 1923 li instalicis en Sovetunio, kie li vivis dum dek jaroj. Li edziĝis kun Maria Nikolaevna Kasereva, kun kio li havis filon. Vladimir, naskita en 1927. En 1928 estis proponita al li en vicici en la rucan armeon, sed li rifusis por ne perdi la francan civitanecon. Li laboris kiel estro de segejo en Vladivostok cis julio 1930. Tiam multo el la aviadiloj estis el ligno, kaj en 1930 unu li studis en la supera lernejo pri aviado en Moskvo. Sed ŝanceliĝis lia fido je la sovetia socialismo. Li do klopodis por reiri en Francion, kio motivis enketon pri li. La edzino petis pasporton por si, cae la respondo estis, que si que ilia filo estis, sen i gitae de la sovietia nazietzo. Ili ciui tri estis forpelitae el sovietio. Ie sia reveno en Francion, Guggenheim alicis alla proleta revolucio, scribis articoloin, cae verkis sub la plum nomo Ivon. Li divorcis cae Vladimir faricis curacisto. In 1934, quin, originale in Esperanto, cun verkita de li cae de lanti aperis la brosciuro Ciu socialismo construicias en Soviet Unio. Retusoi je mia reveno de Soviet Unio. Andre Gid petis de li reconticion. Ili tre legicis, cae ciam Guggenheim verkis. Soviet Unio tia cia ci estas. Aperinta ce Kalim Mart en 1938. Gid scribis la antaŭ parolon kaj ebligis la eldonon. Ci estis re-eldonita en 1947. Eble pro tio, ke tio jare Andre Gid ricevis la Nobel-premion pri literaturo. La verkaro de Guggenheim restis longa tempo referenzo de antistalinismai maldextruloi. La vivo de Robert Guggenheim estis temo de teso de lia nepo, jam instruisto pri historio. Ce la Universitato Paris Nantere cele al doctoricio.
Dankon, Carlo. Nun la canto estos Kisumin de Jomo Friponas compactdisco.
Mas vim perdi, vim vir em nebrou. Mi starnuti un passo in per di lin, rilin e blu. Mi starnuti un passo in per di lin, rilin e blu.
Ascoltis la canto Kisumin de Jomo Fripona compact disco. Nun Svetislav interviuas per Tore Edler.
Mio nome è Svetislav Kanaski e mi presento a salvi nun la intervion che mi faris con signoro Per Tore Edler el Svedujo. Li preterpasis ĉi tie, havante iun celon por disvastigi sian opinion kaj provon, kompili la tradukmaŝinon pere de Esperanto. Kaj nun mi prezentos tiun parton kaj vidos la opinion de la tiamai esperantistoi kai la nuna moderna elektroniko kio tute preterpasis la ideoin de la malnovaj pensoj de esperantistoi.
Ni aŭskultu nun, mi kredas ke sinjoro Edler diros al ni pri lia nomo, ĉar mi vidis ke lia nomo estas en tri partoj. Kaj mi volus scii ĉu oni prononcu ĉiujn tri partoj per Tore Edler aŭ nur du partoj.
Vi devas prononci ĉiujn tri partojn, ĉar la du unuajn nomojn, la du unuaj nomoj estas miaj kiel oni diras la baptonomoj, kaj la tria nomo estas la familia nomo.
Do, signora Edler, mi bonvenigas vin ĉi tie en Aŭstralio, en Melburno, kaj speciale en la radiostacio TriZoZoZo, kaj disponi vian tempon veni ĉi tie al radiostacio kaj doni tiun intervjuon kun li. Mi dankas al vi pri tio, kaj mi kredas, ke vi estas la unua el Svedio, kiel venis ĉi tie en tiu granda distanco, Lando Australio.
Yes, mi miras, ĉar la svedoj ĝenerale multe ŝatas turisti, kaj mi miras, ke vi ne havis ĉi tie alian esperantiston pli frue. Ne, li estas dano, sed estas preskaŭ la sama kiel svedo.
Paul Thorsson estis ĉi tie antaŭ jaroj, kaj ankaŭ Karl Stopovic venis ĉi tie.
El Norvegio.
Oh, jes, mi konas ankaŭ lin jam de kvar jardekoj. Estas tre eminenta esperantisto.
Mi scias, ke li estas profesoro de vermoj. Antaŭ jaroj li venis ĉi tie por la monda kongreso de marvermoj, sed lia specializo estas la tervermo, kaj speciale por la gigantaj vermoj, kiel oni venis ĉi tie en Sidnejo. Li havis specialan intereson veni en Melbourne, ĉar ĉi tie estas tiuj gigantaj vermoj. Do, sinjoro Edler, mi nomas vin Edler, ĉu vi povas diri al ni iom pri la Esperanto-movado en Svedio kaj pri kio vi okupas en tiu regiono?
Yes, bedaŭrinde mi ne multe okupiĝas pri la ordinara Esperanto-movado nuntempe. Mi estis multe pli aktiva antaŭ kvar jardekoj, sed nun mi limigas min al mia speciala projekto, kiu temas pri komputila tradukado. Do mi, kiel mi jam diris, mi ne sufiĉe bone konas la svedan movadon nuntempe.
Bone. Kiam vi skribis al mi, vi donis al mi letere pri la Tramont. Kio signifas Tramont?
Tramont estas la nomo de mia malgranda kompanio. kai la nomo mem estas prenita el Esperanto, estas malongigo de parto de la Esperanta himno. En la Esperanta himno estas la vortoj tra la mondo iras forta voko, kai pro tio la nomo tra mondo.
Ĉu vi elektis tiun nomon aŭ firmaon, je kiu vi laboras?
Ne, estas mia firmao, ka mi elektis la nomon.
Ah, tio estas via propra firmao. Mi ne scias, ke ĝi estas via propra firmao. Do, kio signifas vorto ko-bo?
Ko-bo signifas, tio estas speciala termino por speciala tipo de kompanio. Ne estas akcia kompanio, sed io pli simpla.
Mi pensis che tiu litero signifas mallongigo de io, sed mi ne sciis pri kio gi temas. Do, mi vidas che vi havas respondon por cio. Do, en via letero vi menciis iom pri la machin traducado. Ĉu vi povas diri al ni kio gi funkcias?
Yes, gi estas farita en partoj, tiel che unu parto tradukas el etna lingvo al Esperanto, ekzemple el la sveda al Esperanto. Kaj tradukinte per tiu komputila programo al Esperanto, oni povas ŝanĝi al alia parto, kiu tradukas el Esperanto en alian etna lingvon, ekzemple el Esperanto en la germanan. Do sume oni per tio havas tradukadon el ekzemple la sveda en la germanan lingvon.
Ĉu estas malfacile fari tion?
Ĉu vi demandas, ĉu estas malfacile fabriki la programon aŭ uzi ĝin?
Mi pensas compili cin.
Compili, yes. Mi ne estas computilisto, do mi havas kunlaboranton kiu faras la teknikan parton de tio. Mi nur havas la ideojn kion la programo devas kapabli.
Laŭ mia kompreno estas aliaj firmaoj kiuj jam provis tion, kiel ekzemple Doloto. Do kio okazis?
Jes, tio estas tute vera. Fakte mi kompreneble inspiriĝis de tiu projekto, sed mi havis ankaŭ jam de la komenco la opinion ke ili ne en ĉiuj detaloj iris la ĝustan vojon. Do, Doloto havis tre grandajn ambiciojn, tiu holanda projekto, kaj laŭ mi ili havis tro altajn ambiciojn, kaj fakte ĝi haltiĝis, tiu projekto, kaj mi ne scias, ĉu ili iam povos ĝin daŭrigi. Tia ideo estas, ke oni devas komenci per io multe malpli ambicia, kaj pro tio ankaŭ pli realisma.
Do, ni havu iom da interrompo kaj ni daŭrigos poste. Vi aŭskultis Esperanto-radiosekcion ĉe la radiostacio 3ZOZOZO. Kiel mi diris antaŭe, nia via vojaĝo estas ligita kun la maŝin-tradukado aŭ komputila tradukado aŭ io ajn nomu ĝin. Do, kion vi povas diri pli pri tiuj detaloj?
Jes, mi venis al la konkludo ke por ke la projekto estu sukcesa, ĝi devas iel esti apogata de la Esperanto-movado, aŭ almenaŭ la Esperanto-movado devas serioze interesiĝi pri maŝina tradukado, se tia estu realisma. Kaj do unu celo de mia vojaĝo estas veki interesiĝon de la esperantistoj por maŝina tradukado entute kaj speciale kompreneble por mia projekto. Kaj en tiu laboro veki la intereson estas grava parto, ke mi trovu kelkajn personojn, kiuj volas serioze okupiĝi pri ĝi en kelkaj landoj, por tiel dire esti iaj reprezentantoj de la projekto. Kaj mi jam en Tajlando kaj Singapuro trovis persona in kiu almeno provisore estas pretai havi ian kunlaboradon en la projekto.
Ĉu kunlaborado por disvendi aŭ diskonigi aŭ por kompili la programon?
Mi povus diri ambaŭ, sed la ĉefa afero estas en la unua etapo, ke mi trovas reprezentantojn kiu estas pretaj unue diskonigi la projekton kaj due helpi en speciala maniero. Nome, laŭ mia opinio, ne sufiĉas vendi la tradukajn programojn mem alla granda publico, sed oni devas kun ligi kun la programo vendi servoin, kai laŭ mia opinio la Esperanto-movado tie havas unikan ŝancon, ĉar se oni aĉetas aliajn tradu-programojn, ne ekzistas multaj, sed tamen kelkaj, oni ricevas nur la programojn mem, sed ne la eblecon kun ligi la maŝintradukadon kun aliaj servoj, kaj estas pro tio, ke mi volas trovi reprezentantojn, kiuj iel povas servi kiel kontaktuloj en tiu servado.
Jen, vi aŭdis la ideon de unu persono pri la maŝintradukado. Ĉu li scias aŭ ĉu li sukcesis? Tio mi ne scias, ĉar li ne kontaktis min poste. Sed nuntempe ni vidas tion tra la interreto kaj la elektronikaj metodoj kaj maŝinoj. Oni jam havas tion en la plej aŭ pli boniga stilo kaj maniero kiun oni faris. Do tio estis intereso por sciigi vin kaj min por vidi la diferencon inter tiamaj tempoj kaj nuntempo. Tioj programoj estis en nia radioarkivo kaj mi elprenis ĝin por hazarda uzo.
Yes, dankon, koran dankon, Svetislav. Nun, la canto estos sep tagoi, sep noctoi, de Destino Terra Compact Disco, Jordan kai Bohor cantos. Das numero de do...
Bonan tonon. da ovo sa Uriel, Parigias cuco en heima fornel, Jean de Cartu triefaden, Faiuni launia fason, Vendre de nocten estu solet, Set discoteca amiquet, Sep tago notoi sep, Sardo corincino, amore ci canzono, al vi donas la bona antono. Sabatten in lassù en tranquil, espero su soco cun televitil, i mancio serum por si es, iedo i subsuno en varmanes. Sep tago in noto in sep, o azzardo corincino,
Mi ascoltis la canton Sep tagoj, Sep noktoj de Destinatero Compact Disco. Non mi legos articolon el Tamen Plu, estas la originala revuo de Sud-Australio, organo, pardonumi. La centiarigio de Dana Esperantista Asocio, non ancau la Dana Esperantista Asocio centiarigis, okazis succes plena festego con pli ol sebde gastoi de la dec oca gis la dudeca de aprilo. La presidente della associo, Elena Schroeder, affable bonvenigis la gaston el Danujo, Finlando, Francujo, Germanujo, Italujo, Litovujo, Norvegujo, Portugalujo cae Svedujo en la nova rencontigeio en Kulturhuset en Dorthea-Sve, Copenhago. La festo comencigis per jubilea tostado cae oficialae salutoi de en cae exterlandae semedianoi cae amicemae ne-esperantistoi. Nia honora gasto presidento de la Itala Esperanto Asocio Dr. Renato Corsetti fest paroladis. Li comparis la tiaman cae nunan etosoin en la Esperanto movado. Li emfasis la protectan rolon de Esperanto en mondo, en quiu ciui lingvoi cae culturoi estas malgrandai, sed tamen samtempe samvalorai. Parolis Renato pri la maloptimismo de esperantistai agantoi, kiu spertas malkreskadon de la movado. Sed li opinias kreskon pro la reta interkomunikigio. La nuntempularo lernas kaj praktikas Esperanton pere de sia komputilo. Esperanto similas al la malbela ha nascido en la favelo de Hozo Andersen, certe cae sendube la homaro, iam agnoscas la belegan signon. Tri distrajoi ocasis. Unue, Wendy Meng brille pian ludis, componagion de Tchaikovsky cae Haydn. Post tiu tranquilla contribuo, Dana Esperanto Junulara organizo, treege amuse distris nin per la satira teatrajo Estis, Estas, Estos. La lasta distrajo estis la cantado de grupo el quar ne esperantistae profesia cantistoi quioi esperante cantis quar danae cantoin. Finfine, ciui partoprenantoi cantis la himno de espero cae la esperon. Ah, pardon mi, la himnon de Europo cae la esperon. La cultura postagmezu finigis per la oficiala malfermo de la clarezza expositio pri la unuia arcento de la dana esperanto movado. Tio estis la resulto de grandega laboro de Mogens Rude Andersen kaj liaj kunlaborantoj Ben Jensenius kaj Troben Svensden de Bob Felby.
Danco de ardeoj sur la frontpaĝo de la hodiaŭa eldono de la tagĵurnalo Kaliningradskaja Pravda aperis foto Danco de ardeoj de Shoko Sakaeda en akompana artikolo ardeoj alflugis el Japanio. Kaliningrada giornalistino Irana Klimovic clarigis che la pubblicigita foto ricevis la specialan premion en la temo festo della deca internazia fotoconcurso de la Ondo de Esperanto kai concise presentas la Ondon cio cio monate aperas en Kaliningrad. Estas menciinde che Kaliningrada Skaya Pravda la plei populara tradizionale en la Kaliningrada regiono ciuiare presentas la internazian fotoconcurson de la Ondo de Esperanto probable en la nuna Ruslando Kaliningrada Gradskaya Pravda estas la regiono giornala tradizionale plej regule kaj objektive informanta pri Esperanto danke al Irina Klimovic kiu ricevis pasintjare honor diplomon de Kaliningrada regiono unuiĝo esperantista de Halina Koreka.
Jes, nun de konata kanto Campeto Campo de Jomo Slabumas compact disco. Yes, vi auscultis la canton, Campeto, Campo, de Jomo Sabumas compact disco. Nun, el Esperanto, ilei en Afriko. Instruista trenado en Afriko estas prioritata tasko por Internacia Ligo de Esperantista Instruistoj, ilei. Grava paso de tiu agado estita train seminario en 2007 en Porto Novo, Benino, kiu estis krome prepar kunveno por helpi la organizadon de la 41a ilei konferenco. Ankaŭ per tio ilei subtenis la klerigadon de afrikaj gekolegoj, kiuj havas malmulte da ŝanco partopreni internaciajn renkontiĝojn, rekte konatiĝi kun gekolegoj, interŝanĝi spertojn pri metodiko, didaktiko de Esperanto instruado. Por mi la gvidado de tiu seminario donis bonan ŝancon ekkoni pli pri la Afrika Esperanto-movado, ekhavi per Esperanto-kulturajn konojn pri la landojn de la partoprenantoj kaj kompreneble vidi nian baldaŭan kongresurbon. Certe, ĉio tio estis granda travivaĵo ankaŭ por ĉiuj, kiuj partoprenos la ĉi-jaran ILEI-konferencon en Benino. Per helpo de la locae organizantoi, mi povis enrigardi la ciutagan vivon en la cefurbo de Benino, ni rondiris en Songhai centro nia congres loco, quiu facte estas model villaggio, quie per helpo de organizajoi e la evolu in Thailandoi, loculoi lernas kiel produkti preskaŭ ĉion por si mem. La kondiĉo tie taŭgis por la trejnseminario. La trankĉambroj havis ventumilojn, la pli luksaj klimatiziron por la ILEI-konferenco estos je dispono, kelkaj ejoj por trankvila laboro. La servoj kompreneble estis alia, ol ni generale kutimas havi en konferenclandoj, sed dum tiuj trejnsesioj oni ja ne atendas luksaĵojn. En la programo lastjare estis ankaŭ vizitoj al eblaj ekskurceloj planataj dum la ĉi-jara konferenco. Ili appartenas alla offertoi kiui povas allogi samideanoi e aliai continentoi. Fotoin, informoin, ec filmetoi cun la salut messagioi de la partoprenintoi de la lastiara transseminario de ILEI vi povas trovi per la retpagio de ILEI www.ilei.org. El tiui messagioi oni povas lerni multon pri la entusiasmo kaj lingva kultura interesigio de niaj afrikaj kolegoj. Ili tutkore invitas kaj atendas ĉiun. De Zofia Korodi.
Alkoholaĵo. Comence de septembro proponas trinqueioi cae pier eioi en Litovio, astata alcoholaggio, lactan au lactococtelon. Cetere estas fermitai alcoholaggio seccioi en Litovai vendeioi, en la resulto de sancioi en la lecharo por protecti geunuloin contrau alcoholo misuso. Cetere ecte 2008 estos malpermesite reclami alcoholajon inter la 6 cae 3 de dudek tria horoj en televido aŭ radio. La ĉanĉo rezultiĝis de premo flanke de ekleziaj instancoj kaj sociaj organizaĵoj, kio maltrankviliĝis pri troa konsumado de alkoholaĵo, precipe inter junaj homoj, kontraŭis la ŝancojn hotel kaj restoraciistoj kaj ankaŭ kelkaj parlamentanoj, inklusive de la parlamentestro Victoras Muntianas kaj la ĉefministro Gediminas Cirkilas. La litova prezidanto Valdas Adamkus unue aprobis la ŝanĝojn, sed subite karakterizis ilin stultaĵojn. Li diris, ke li ne sciis, ke la leĝoj malpermesos komerci pri alkoholaĵoj. Adamkus akceptis sian kulpon rilate la lanĉon de la nova regularo. Li diris, probable necesos vetoj la tutan leĝon, fermi restoraciojn, kafeojn, rifuzi ricevi eksterlandanojn nur pro tio, ke la unuan de septembro junularo ne trinku bieron, kaj studentoj ne amuziĝu pro la komenco de la studjaro. Pardonu, sed pli grandan stultaĵon ni ne povus elpensi. De last.
Jes, nun la lasta kanto estas La virbovo kaj la luno de Jomo Friponas kompaktdisko.
La luno sin estis combanta, ela spegulo rivero, virbovo gin estis batanta, en milda nocto somera, quiam venis la blanca mateno, pala peris la luno de flujo, la virbovo fiel en arreno, la virbovo kiu ekamis la luno, kaj forkuras dum la nokto el la bovejo. La odora papa vento kaj la pruno, jen parfumas la kamparon bone plej. Rozmareno de montaro al grande river, las peletoj ĝin falas en arĝenta koloro. La virbovo ĉegas kaj de brava rivero, li moraron de la luno konservas en la koro. La virbovo kiu ekamis la lunon kaj forkuras dum la nokto el bovejo. Barreno de Montaro al grande river, las teleto en chinumbanas en argenta coloro. La virbovo pura llega, cae de brava guineo. Mi morajón de la luno conservas en la cor. La luno dun nocto alvenas, en la profunde fumita, povo cin batas cais plenas, inter la brancio e cascita, en la mezzo de rive speculo, dum la luno en dormo dum spira, la virbovo kiel bardiulo, cin rigardas cae triste soffira. La virbovo kiu ekamis la luno, kaj forkuras dum la nokto el bovejo. La odora papa
barreno de montaro al grande river, las de lento y chinupanas en argenta color. La viermo pura llega, cae de tapa de mi morajo y del alumno conservas en la cor. La la la. Marreno de Montaro al grande river, las de Lento y Chinupanas en argenta color. La virgo pura llega, cae de brava guerrero, mi morajo en el alumno conservas en la cor. Mi morajo en el alumno conservas en la cor, mi morajo del alumno conservas en la cor.
Vi ascoltis la canton, la virbovo cae la luno. Nun el monato rivalae gastuboi. La 20 de februaro 2008 en Moskvo, Hungarujo subscribis interconsento pri la sud fluo, gastubo kiu liveros tergason Rusujo al Aŭstrujo. Jam ekzistas gasoduko inter tiuj landoj, sed ĝi trairas Ukrainujon. Tio estas problemo. Okazas, ke la fluo de gaso tra Ukrainujo iĝas nefidinda, ĉar tiu lando fojfoje ne kapablas pagi la liveritan gason. Ankaŭ Rusujo ĝis ankaŭ estas funkcianta tubo, sed oni elektis novan vojon sub la Nigra Maro. La ĉefa direkto estas tra Bulgarujo, Rumanujo kaj Hungarujo. En la lasta lando estas konstruata rezervujoj. Alia grupo de entreprenoj planas rivalan solvon ek de la regiono Irano, Azerbajĝano, la Orienta Eŭropo al Hungarujo. Ĝi nomiĝas Nabuko, laŭ la nomo de iama reĝo de Babilono, ankaŭ konata kiel Nabukadnecaro. La celo estas ne dependi de Rusujo. La plano estas tute nebula, ĉar la gasfontoj troviĝas en politike malstabilaj landoj kaj la provizo estas duba. Ŝajnas, ke fluos multe da gaso tra la suda fluo antaŭ ol pretos Nabuko, de Carlo Juhas. Ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi desiras reagi al programo, transdoni informojn aŭ simple kontakti nin, bonvolu uzi la sekvan retadreson: stepskang@hotmail.com. Por aŭskulti nin iam ajn dum la semajno, iru al la adreso www.3zozo.com.au aŭ www.melbourne.org.au. Per telefono 97361682. Per posto Helico posto Radio 3ZOZO Esperanto program PO Box Letekesto 1106 Collingwood 3066 Victoria, Australia. Gis la reaudo de mi, Les.
Gis reaudo de Carlo.
Yes.
Min vidas la standardo bella. ricchezzo pazzo che colociulam ni venas plenai che pratavo cai fidel su ia verda stel brilonto e universo tutta nun per nia lingua esperanto patalas me compas che lun mi chiedo famen hoc laboras comuna lingua ligas mi ni creas la mirinde bella progresso nella mozza in lì su mia verda steu brillanta e in universo tutta nun per mia lingua esperanto a palas di pompas cae lun vien camarato mano mia vi prego forte te luci la standardo bella e amichezzo pazzo che colociu l'ampni venas plenai che fratavo cai fidel su via verda stel brilonto e universo tutta nun per nia lingua esperanto patalas mi pompas cai men hoc laboras cum una lingua ligas mi ni creas la mirinde bella progresso nella mozza in lì su mia verda steu brillanta e in universo tutta nun per mia lingua esperanza